Goeiedag en baie welkom. Dit is lekker om op so 'n manier ook saam met jou eredienste kan hou. En jy kan weet dat daar waar jy is, is die Here teenwoordig. Dit is vandag Senior Sondag en ons dink spesiaal aan ons senior lidmate. Ons besef dat ons seniors veral ook deur 'n moeilike tyd gegaan het met hierdie COVID en ons bid vir die seniors, mag julle spesiaal ook in hierdie tyd God se liefde en nabyheid ervaar. Kom ons kyk na ons weeklikse nuus en dan kan jy ook jou offergawe gee.
Welkom by nog 'n week se nuus. Ons deel graag die volgende belangrike sake met jou. Indien jy op 26 September hierdie belangrike bekendstelling gemis het, is ons opgewonde om jou in kennis te stel dat ons nou ons eie toep het. Dit is beskikbaar op Google se Play Store en Apple se App Store. Gaan laai gerus dit nou af en bly in kontak met alles wat aangaan hier in ons geloofsgemeenskap. Indien jy hulp nodig het om die toep af te laai en om te sien hoe dit werk, kom gerus op 3 Oktober tussen 10 en 11 die oggend in die Oinonsaal bymekaar waar iemand jou sal bystaan. Ons nooi jou hartlik uit na ons dankfeesreeks op 17 en 24 Oktober. Die 17de sal daar 2 eredienste wees in die kerkruim om 8:00 en 9:45. Die 24ste is ons opgewonde om 'n buitelug erediens te hou, slegs om 9:00. Vir die geleentheid, bring asseblief jou kampstoel en piknikmandjie saam, want ons gaan na die tyd lekker op die grasberg kuier. Daar sal ook koffie en tee beskikbaar wees. Let op dat daar wel ook 'n aanlyn erediens tydens hierdie geleenthede sal plaasvind om 8:00 die oggend. Neem kennis dat eredienste tot en met 10 Oktober slegs om 9:00 sal plaasvind. Die kinderkerk en jeugdienste sal ook tydens hierdie Sondag 'n breek vat as gevolg van die skoolvakansie. Die dieperdelfdienste, jeugdienste en kinderkerk sal na die skoolvakansie weer hervat word. Online eredienste word steeds om 8:00 die oggend op YouTube uitgesaai. Die volgende doopkursus is vir 3 donderdae-aande van 21 Oktober tot 4 November om 7:00 in die blou saal. Al 3 hierdie sessies is verpligtend. Vir enige navraag en inskrywings, kontak gerus vir Dominee Maji. Die jeugbediening hou die 23 Oktober 'n high tea damesoggend vir alle dames van ons gemeente. Jy kan uitsien na 'n indrukwekkende gasspreker saam met 'n grimeringsdemonstrasie en kunstpret. Dit vind in die Oinonsaal plaas, 9:30 vir 10:00. Kaartjies is teen R120 op Quicket beskikbaar en vind die skakel hiervan in die geskrewe weergawe van weekliks. En nou vir 'n bietjie terugvoering van ons CMR kantoor. Hulle het die afgelope jaar 8 kinderhofondersoeke hanteer waar 17 kinders in 8 gesinne betrokke was. Daarom is voorbereiding vir gesinne in ons gemeenskap op 'n deurlopende basis baie belangrik. Dankie aan Annel Roo en die res van die CMR kantoor vir hulle onbaatsugtige diens. Maar vir nou groet ons eers. Tot volgende keer.
Koop julle al begin oefen, want die 6de November hier vanaf die kerk het ek en Willie de Beer 'n pret draf en stapdag gereël om fondse in te samel.
Die fondsinsameling gaan vir Bear One, waarvan ek die stigter is, en ek en Maatjie hier by NG Lares Park het hande saamgevat om hierdie fondsinsameling moontlik te maak. 'n Gedeelte van die fondsinsameling gaan na die CMR kantoor toe en die ander gedeelte gaan vir atlete wat hulp benodig.
Nou waar kan jy inskryf? Jy kry die skakel op Facebook, op Instagram en in weekliks en jy scan dit met jou foon en dan kan jy sommer daardie vorm invul om in te skryf.
Die inskrywing kos R150. Jy kry 'n deelnemersmedalje en ook 'n paar kouse. Bring asseblief al julle vriende en kom geniet die geleentheid saam met ons.
Ons sien uit om julle daar te sien.
Sien jy jouself as 'n jong werkende? Wel, dan wil jy nie hierdie geleentheid mis nie. Die 21ste Oktober, hier by NG Kerk Hilarius Park, hou ons 'n woord en wyn aan, waar ons verskeie tekste vanuit die Bybel saam met 'n glasie wyn gaan paar. RSVP voor die 18de Oktober op ons Google Forms link, wat jy op Facebook, die geskrewe weekliks en ons webblad kan kry. Bring jou R30 vir toegang saam. Jou R30 sy dan in 'n worsbroodjie en jou wyn vir die aand. Kinders is meer as welkom. Ons sal toesig hou. Vir enige vrae, kontak gerus vir Dominee Christian. Jy wil nie hierdie geleentheid mis nie. Sien jou die 21ste Oktober.
Om geld te kan verdien is 'n seëning. Om geld te kan spaar is eweneens 'n seëning. Om geld te kan gee is 'n groter seëning. Om te verdien en te spaar en te gee is die wyse waarop ons voorsien. Ons voorsien aan ons eie behoeftes. Ons voorsien aan die behoeftes van ons gesin en familie. Ons voorsien aan die behoeftes van diegene in nood. Verdien jou geld blymoedig, spaar blymoedig en gee blymoedig, want God het die blymoedige mens lief.
Die Johannes die Doper vir Jesus gedoop het, was daar 'n stem uit die hemel wat gesê het, jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. En dit is wat die Here vandag vir jou ook sê. Jy is my geliefde seun of dogter, in jou verheug ek my. Genade en vrede vir jou van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ek wil graag hê die kinders moet asseblief nou nader sit. Want daar's ietsie waaroor ek met julle wil praat. Kom sit gou-gou naby. Nou julle het gehoor, ons het nou gepraat oor die dag toe Jesus gedoop is. Nou is my vraag, en jy moet nou mooi dink, kan jy onthou toe jy gedoop is? Kan jy daardie dag onthou? Dink 'n bietjie. Nee, ek dink julle sal vir my saam met my stem dat die antwoord nee is. Mens kan nie jou doopdag onthou nie. En hoekom nie? Hoekom kan 'n mens nie jou doopdag onthou nie? Want jy was 'n ou pap babetjie gewees toe jy gedoop is. Jy het nog niks geweet van wat rondom jou aangaan nie. En ek hoop mamma en pappa vertel vir jou 'n bietjie van daardie dag toe jy gedoop is, want dit is 'n baie spesiale dag. Jy moet hulle 'n bietjie vra daaroor. Maar hoekom dink jy, is jy gedoop toe jy 'n babietjie was, nog voordat jy enige iets kon sê, toe jy eintlik maar nog net kon gehuil het? 'N Mens wil ons daarom gewoonlik sê, hey, oor wat in jou lewe gebeur. Mens wil ons sê in die saak hê. Maar dis juist die punt. God is lief vir jou, nog voordat jy iets kan sê. As daar een ding is, waar ons nee sê het nie, is dat God baie lief is vir ons. En toe jy gedoop is, was dit die teken gewees van Jesus wat sê, ek sit my liefde in jou hand neer. Net soos hierdie kruisie, wat ek so in my hand neersit. Toe jy gedoop is, het die Here gesê, my liefde is in jou hand. Jy is my geliefde kind, oor wie ek bly is. En dit is iets wat ons nooit moet vergeet nie. Iets wat ons altyd kan weet, dat God van die begin af lief is vir ons, voordat ons nog enige iets kon doen. Kom ons sing daarom nou hierdie lied, My Enigste Troos.
My enigste troos in lewe en dood, is dat ek aan Jesus Christus behoort. Met sy kostbare bloed het hy my vrygekoop, dis my anker, my vaste hoop. Ek behoort aan die Here, niks sal my ooit van hom kan skei. Met sy kostbare bloed het hy my vrygekoop, dis my anker, my vaste.
See?
ons bid saam. Here, baie dankie dat u u liefde in ons hande sit. Baie dankie dat u genade so groot is. Dat ons verstaan nie eers altyd nie, ons weet nie eers altyd hoe om u te verstaan en hoe om u liefde te verstaan nie. Maar Here, dit maak nie vir u saak nie. U liefde is groter as ons verstaan. U liefde is groter as dit wat ons weet. Here, wanneer ons nou die Bybel uit gaan lees, vra ek dat u vir ons sal lei. Lei ons in u liefde. Maak ons oë oop, sodat ons sal sien. Ek vra dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons gaan vandag lees uit Johannes 3. Dis Johannes 3 vers 1 tot 21. En in my Bybel is Johannes 3 op bladsy 125 in die Nuwe Testament. Daar was 'n man met die naam Nikodemus. Hy het aan die party van die Fariseërs behoort en was 'n lid van die Joodse raad. Een nag het hy na Jesus toe gekom en vir hom gesê: "Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God af gekom het. Want niemand kan hierdie wondertekens doen wat u doen as God nie by hom is nie." Daarop sê Jesus vir hom: "Dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie." Nikodemus vra hom toe: "Hoe kan 'n mens gebore word al is hy 'n ou man? Hy kan tog nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie." Jesus het geantwoord: "Dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit die mens gebore is, is mens, en wat uit die gees gebore is, is gees. Moenie verbaas wees dat ek vir jou gesê het, julle moet opnuut gebore word nie. Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die gees gebore is." Nikodemus vra hom toe: "Maar hoe is dit moontlik?" En Jesus antwoord hom: "Jy is die bekende leermeester van Israel en jy verstaan dit nie. Dit verseker ek jou. Ons praat oor wat ons weet en ons getuig oor wat ons gesien het en tog aanvaar julle nie ons getuienis nie. Ek het julle van die aardse dinge vertel en julle glo dit nie. Hoe sal julle glo as ek vir julle van die hemelse vertel? Niemand op die aarde was al in die hemel nie behalwe hy wat uit die hemel gekom het, naamlik die seun van die mens. Moses het die slang in die woestyn hoog op die paal gesit, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun in die wêreld na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste seun van God glo nie. En so kom die skeiding. Die lig het na die wêreld toe gekom en tog het die mense eerder die duisternis as die lig liefgehad, want hulle dade was sleg. Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie. Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is." Iemand vertel van 'n student wat eendag saam met sy vriende na Israel toe gegaan het. Hulle daar gaan toer. Intussen al die wonderlike dinge wat hy gesien het, daar in Jerusalem veral, was dit Hizkia se tonnel wat hom bygebly het. Nou hierdie tonnel van Hizkia was onder die grond gewees en dit is gebou 700 jaar voor Jesus gebore is. En dit verbind die Gionspruit en die Siloambad. Hizkia het hierdie tonnel laat bou, sodat die stad op 'n manier kan water hê, sou hulle aangeval word. En dit was dus 'n baie nou tonnel, en dit is omtrent 15 minute se stap daardeur. Nou hierdie studente vriende het toe nou met flitse die tonnel aangedurf. Nou, hulle was teologie studente gewees, so baie vroom het hulle eers daarom 'n Bybelstudie oor die Siloambad gehou, voordat hulle in die tonnel in is. En toe hulle eentjie verder gevorder het in die tonnel, het hulle toe nou besluit om hulle flitse se ligte af te sit, net vir 'n bietjie avontuur. Die persoon vertel dat hy daai ervaring nooit sal vergeet nie. Want skielik is al sy sekerhede weg. Die tonnel is so pinkdonker, hy sê dat sy oë kon begin pyn het. Hy was oorweldig gewees deur die gevoel van om nie te weet nie. Hy het sy hand op sy vriend voor hom se skouer gehad, hy kon hom voel en hy kon daarom sy vriende se voetstappe hoor. Maar hy het geen idee gehad hoe groot of hoe klein die tonnel is en hoe lank dit gaan aanhou nie. Hy was heeltemal verdwaal en rigtingloos. Die donkerte het in die gevoel van om nie te weet nie, het hierdie selfversekerde student nederig laat voel. Hy het meer kwesbaar gevoel as wat hy nog ooit in sy lewe gevoel het. Ek het ook al so 'n soort ervaring gehad en ek is seker jy ook. Ons was een keer oor see gewees en daar het ons in 'n trein gery. Ons het deur 'n baie lang tonnel gery en skielik het al die ligte afgegaan. Ons kon regtig niks rondom ons sien nie. So nou sit 'n mens maar daar in die trein en al wat jy hoor is die trein. Want skielik is almal doodstil. Niemand praat 'n woord nie en 'n mens kan nie eens jou hand voor jou sien nie. As mens daar sit dan voel dit asof jy nie weet waar bo en waar onder is nie. En jy kan maar net hoop dat 'n mens veilig aan die ander kant gaan uitkom. Dieselfde met die Kalahari. As 'n mens in die Kalahari loop, as die nag 'n bewolkte nag is, as mens so loop en jy kan nie eens jou voete voor jou sien nie. Jy loop eintlik so voetjie vir voetjie. Dan jy is nie seker op wat gaan jy volgende trap nie. En dis 'n snaakse gevoel om te hê. 'N Mens is altyd so seker oor tyd en ruimte en plek en waar jy inpas dat so iets 'n mens nogal kan gooi. Dit laat jou vir 'n oomblik twyfel in dinge wat nog altyd van selfsprekend was. Nikodemus kom so in die nag in die donker na Jesus toe. Nou in daardie tyd was daar nie baie lig gewees soos nou nie. Behalwe vir die fakkel wat jy kan aansteek of die olielamp wat jy kan ronddra, was dit baie donker in die nag gewees. Dit was nie 'n goeie tyd om rond te loop nie. In die Johannes Evangelie is nag of donkerte nie 'n gemaklike plek om te wees nie. In die Johannes Evangelie was dit 'n tyd van ongeloof, van onbekendheid en van versoekings. Johannes stel juis mos donkerte en lig teenoor mekaar, soos wat ons gesien het in vers 19 tot 21 wat ons nou gelees het. Nikodemus was 'n fariseer en 'n belangrike Joodse leier. Die mense het na hom opgekyk. Hoekom sou hy dan in die nag na Jesus toe gaan? As hy met Jesus wou praat, kon hy mos openlik in die dag, soos sy mede-fariseers, maar net gegaan het en vir Jesus 'n strikvraag gestel het. Nou, daar's baie teorieë oor wat vir Nikodemus in die nag na Jesus toe gedryf het. Party mense sê, hy wou dalk net meer oor hierdie jong rabbi Jesus uitvind. En miskien wou hy nie hê sy kollegas moet van sy nuuskierigheid weet nie. Hy wou nie moeilikheid hê nie. Want Jesus was 'n bedreiging vir sy kollegas. As hulle sien hy stel belang, dan sou daar dalk te veel vrae wees. Ander mense sê weer, Nikodemus wou maar net sy gesprek met Jesus hê sonder onderbrekings, want gewoonlik het die mense rondom Jesus saamgedrom in die dag. Nou, ek het altyd gedink, Nikodemus het 'n bietjie arrogant na Jesus toe gegaan. Nogal bietjie leedvermakerig. Ek het gedink sy vraag wat hy vra is sarkasties. Hoe kan mens dan gebore word? Hulle is jy al 'n ou man. Ek het aan Nikodemus gedink as die een wat sy hande in die lug gooi en met 'n beter weterige houding vra, maar hoe is dit moontlik? Verstaan Nikodemus dan regtig nie? Maar ek dink nou al hoe meer dat Nikodemus werklik nie verstaan nie. Hy wou regtig weet. Hoekom sou hy in die nag gaan? En gewoonlik, wanneer mense jou gemaklike huis in die nag verlaat, is dit omdat ons nood het. Hoekom neem jy jou kind ongevalle toe in die nag? Net as jy so vreeslik bang is omdat die koers nie breek nie. En dis hoe ek vir Nikodemus sien. As iemand wat desperaat is. Dit waarvoor hy sy lewe lank gewerk het, die dinge waarop hy altyd vertrou het, die wette van hoe die lewe werk, was nie meer so seker vir hom gewees nie. Nikodemus soek dringend na antwoorde. hy donker te ervaar, soos in Hizkia se tonnel. Hy was aan die twyfel, nes ek en jou ook soms voel. En sy nood was so groot dat hy nie kon wag nie. En daar trek hy sy sandale aan en hy gaan klop vir Jesus wakker. Wat vir my uitstaan, is dat Nikodemus in die donkerte, in sy twyfel, na Jesus toe kon gaan. Jesus gaan nie weg as 'n mens vra het en wonder en worstel nie. Hy is nie net in die lig nie. Hy is ook in die nag teenwoordig. God daag nie net op wanneer die son opkom of in 'n brandende bos of in 'n vuurpilaar nie. Hy praat nie net op 'n berg soos met die bergpreek in die helder daglig nie. Nee, hy praat ook in die middel van die nag, wanneer jy rondrol en nie kan slaap nie. Die Here het in die Bybel ook baie keer in die donkerte met mense gewerk. Hy het sy verbond met Abraham in die donkerte gesluit. Jakob het in die donkerte met God gestoei en toe 'n nuwe naam en genade gekry. En toe Moses op die berg Sinaï was, het 'n wolk te donker gemaak. En toe God verskyn, kon Moses hom nie duidelik sien nie. Die Here kan ook in die donker dele in ons lewens ons oë oopmaak. Wat is dit wat jy in die donker vir Jesus sou wou vra? En hierdie gesprek tussen Jesus en Nikodemus het plaasgevind tydens die Paasfeesviering in Jerusalem. En daar was baie mense gewees. En in die vorige verse staan daar dat die mense tot bekering gekom het op grond van die wonderwerke wat Jesus gedoen het. Maar daar staan ook, Jesus ken die mens. Hy weet, dit gaan maar net vir hulle oor wonderwerke en niks anders nie. En dis toe nou hoe Nikodemus sy gesprek met Jesus aanknoop. Ons weet dat hy 'n leermeester is wat van God afkom. Want niemand kan hierdie wondertekens doen sonder God nie. Dis mos vanselfsprekend. Of is dit? Want Jesus antwoord Nikodemus nie direk nie. Dit lyk eintlik asof hy met raaisels met Nikodemus praat. En daarmee is dit asof Jesus die bietjie sekerheid wat Nikodemus nog het, ook wegvat. Hy vat Nikodemus nog eers dieper in die donker tonnel in, voordat hy hom in die lig inlei. Hy draai eers dinge onderste bo, sodat Nikodemus eerlikwaar nie weet wat bo en wat onder is nie. Nikodemus moes eers van 'n paar vooropgestelde idees ontslaa raak. Jesus sê nie direk iets oor die wonderwerke waarmee Nikodemus die gesprek begin het nie. Maar hy ignoreer dit ook nie. Hy vertel vir Nikodemus van die grootste wonderwerk, een wat nie logies sin maak nie. Jesus sê, 'n mens word deel van God en sy koninkryk as jy nuut gebore word. Dit kan ook vertaal word met van bo gebore word. En Nikodemus is verstom. Dit kan tog nie. Nikodemus, as fariseer en lid van die Joodse raad, het vasgeglo, 'n mens kan net deel aan God hê as jy uit die nageslag van Abraham gebore is. Dis jou bloedlyn wat jou in kontak met God bring. Dis jou geboortereg, jou erfborsie. Nikodemus se probleem was dat hy gedink het, 'n mens moet die regte voorouers hê. Maar Jesus sê nee, God is groter as dit. Jy kan hom nie so vasmaak nie. Jy kan hom nie vasbind met jou kultuur, jou herkoms, jou taal of jou tradisie nie. Net God self kan jou deel maak van sy koninkryk. En anders as wat Nikodemus gedink het, gee God sy gees vir alle mense in die wêreld, nie net vir sekeres nie. Jesus sê, die wind waai waar hy wil. En mens kan dit nie vir hom nie verstaan nie, maar jy kan sy uitwerking sien. Ons kan nie reëls maak vir God se gees nie. Ironies sê Jesus dan vir Nikodemus, jy is die groot leermeester van Israel. Jy ken mos die geskrifte, hoe verstaan jy dan nie? Jesus daag vir Nikodemus uit om hom beter te leer ken. Jesus nooi ons ook om met ons vra, met ons twyfel na hom toe te kom. Dan sal ons verbaas wees om agter te kom dat hy groter is, dat hy meer met ons doen as wat ons ooit kon verwag. Ons het, soos Nikodemus, ook maar ons eie idees oor hoe dinge werk. Ons dink byvoorbeeld, om nuutgebore te word, om God se gees te ontvang, is 'n werk wat jy moet doen. En as jy dit eers reg kry, dan sal God saam met jou ook lewe. Maar dis omtrent so onmoontlik soos om terug te gaan na mense ma se baarmoeder toe, soos Nikodemus gesê het. Dit kan nie. En daarom kan woorde soos weergebore en nuutgebore 'n mens eintlik skoon angstig maak. Maar as Jesus sê dat 'n mens van bo gebore moet word, dan beteken dit nie 'n mens moet jouself op watter manier laat opstyg nie. Martin Luther het vertel hoe bevrydend dit vir hom was toe hy besef het wat van bo gebore beteken. Van bo beteken God doen dit. Hy stuur sy gees. God gee sy gees hier in die middel van die aksie. Sy lewe, sy skepende teenwoordigheid plaas hy in ons lewens in, net soos wat hy met Adam gedoen het. Ons kan hom maar net ontvang. Maar partykeer voel dit asof 'n mens so verlore is. Dit voel asof jy nie eers in staat is om hom te kan ontvang nie. En dis wanneer die doop vir my so baie beteken. 'n Babietjie kan nie eers daaraan dink om vir God te ontvang nie. Maar tog gee die Here homself. En die doop is die teken daarvan. Vriende, om van bo gebore te word is om die dinge wat jy gedink het jy weet, om die reëls wat jy gedink het God werk, te laat gaan. En net met jou leë hande by God te sit en te sê, ek kan myself nie eens oorgee nie. Doen U dit. Ons voel soms God se koninkryk is dalk net vir sekere mense bedoel wat die regte goeders doen. Ons dink is vir mense wie se lewens netjieser lyk as my lewe. Of soos Nikodemus hulle gedink het, mense wat ten minste die regte ouers het. Mense voel God se koninkryk is nie bedoel vir mense wat sukkel met hulle sonde, wat sukkel om te bid en wat 'n bietjie anders dink oor dinge nie. Maar God is groter as al hierdie dinge. Hy gee homself aan alle families. Hy gee homself aan elke gebroke mens wat nie altyd eers weet hoe om dinge reg te doen nie. Nie altyd weet hoe om te bid nie. Hy gee homself aan elkeen wat wonder. Hy verwelkom ons onvoorwaardelik. Dis die groot wonderwerk wat Jesus wou hê Nikodemus moet beleef. Voor Nikodemus weer in die donker in verdwyn het, ontknoop Jesus hierdie gesprek. Hy los die raaisel op met sy woorde in Johannes 3 vers 16. Jesus herinner Nikodemus aan die storie van die Israeliete in die woestyn toe hulle die dag omring was deur giftige slange. En God het laat Moses 'n simboliese slang aan 'n paal hang en as die mense nou vir hierdie slang aan die paal sou kyk, sou hulle genees word van 'n slangbyt. En so sê Jesus, sal hy ook aan 'n kruis moet hang ter wille van die wêreld se genesing. Want, sê Jesus, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, ook 'n fariseer soos Nikodemus en ons, 'n lewe saam met hom kan hê. Jesus sê, God se bedoeling met die wêreld is nie om ons te veroordeel nie, alles behalwe. Hy gee sy genade vrylik vir elke een. Dis sy antwoord vir ons. Het Nikodemus toe in die donker gebly? Of het Jesus se raaiselagtige woorde in die donkerte vir hom die lig laat sien? Wel, later in Johannes lees ons weer van Nikodemus. In hoofstuk 7, 'n paar aande na hierdie gesprek, is dit Nikodemus wat vir Jesus opkom by die Joodse raad, wat vir hulle sê, maar dalk moet julle eers hoor wat Jesus sê. En sy kollegas het hom nogal uitgelag daaroor. En toe Jesus se liggaam na die kruisiging uitgelê is, was Nikodemus daar. Hy het saam met Josef van Arimatea Jesus se liggaam gaan afhaal en het met kruie gebalsem. Daardie dag was daar nie 'n wonderwerk soos die mense van Jesus wou hê nie. Nee, daar was net 'n gewonde liggaam gewees. Maar Nikodemus het Jesus se woorde onthou. En nou kom hy uit die donker en hy bely Jesus in die lig waar almal kan sien. Op die ou einde het Nikodemus nie allerhande teologiese kennis nodig gehad nie. Hy het genoeg daarvan gehad. Hy moes net dit wat hy gedink het hy weet laat los. Hy moes toelaat dat Jesus om in die donker te lei. Nikodemus is eintlik 'n simbool vir wat ons is. 'N Groep mense wat wil sin maak van dinge. Mense wat wil weet wat aangaan. Mense wat hulself soms in donker tonnels bevind waar daar geen sekerheid is nie. Jesus ontmoet vir ons daar. En hy sit homself in ons leë hande. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U vir ons aanvaar. Dankie dat U vir ons lief het. En dankie dat ek nie self nuut gebore hoef te word nie. Dankie dat U dit vir my doen en dit is die wonderwerk. Here, ons bid vir die Kalahari uitreik, vir die span van ons gemeente wat by die Kumani San mense gaan vriendskapsbande bou en wat U liefde daar gaan versprei. Here, ons bid vir ons span, vir hulle veiligheid en dat hulle ook hierdeur geestelik sal groei. En ons bid ook vir die Kumani San mense. Here, dat die uitreik vir hulle ook tot 'n seën sal wees. Ons bid spesiaal vir ons senior lidmate. Here, wees met elkeen. Elkeen wat na hierdie diens luister en kyk. Elke senior lidmaat in ons gemeente. Die senior mense in ons omgewing en in ons stad. Here, daar is soveel dinge wat deur hulle gedagtes gaan, soos bekommernisse oor hulle kinders, verliese wat hulle al beleef het en eensaamheid. Kinders wat dalk in die buiteland bly. Here, wees daar. Help hulle om te ervaar dat U saam met hulle stap. En help ons om ons senior lidmate altyd tuis te laat voel. Amen. As julle nou vanmiddag of vandag of een of ander tyd om die tafel sit, dink 'n bietjie waar in die huis jy een aand vir 'n rukkie kan gaan sit waar dit donker is. In die huis of in die tuin is daar dalk so 'n plekkie. En dink 'n bietjie wanneer in die week kan jy dalk in die aand vir 'n rukkie op daai plek gaan sit. En as jy daar sit, praat met God oor jou diepste twyfel en vrese. Die Here sal vir jou hoor. Kom ons sing dan nou hierdie lied.
duizend generaties, jou familie en jou kinders en al kinders en al kinders. Mag sy guns rus oor jou lewe in 1000 generaties, jou familie en jou kinders en al kinders en al kinders. Mag sy guns rus oor jou lewe.
Jy kan saam met my die uitsending sê, waar ons ook al gaan, God stuur ons. Waar ons ook al is, God plaas ons daar. Christus wat in ons woon, het iets wat hy deur ons wil doen. Glo dit, want die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die nabyheid van die Heilige Gees sal met jou wees. Amen.